David, han är upptatt av att föra nettopp Herrens ark in i en mer central position i nation Israel. Och det stände om denna ark att den som kallas med Herrens, härskarens Guds namn, han som tronar över keruberna. Och det var det han Håkon nämnde här. Han som tronar över keruberna. Och en trone, det är, talar om en del ting. Det talar bland annat om makt, om dom, om storhet. Vi kan också tala om fred, härlighet, ro och forskjelliga andra ting som vi förbinder med tronen. Men så kan vi stille spørsmålet, hva var Herrens trone på denne tida? Ja, den var bortgjemt. Den stod i et skur. Den var vekke ifra Herrens folk. Den stod på lager i et skur, iblant Guds folk. Den hadde så å si ingen betydning for Guds folk i første Samuelsbok. Og det er kanskje en analog situasjon med den tid vi lever i. Altså, vi er Herrens folk, men Herrens trone, han utøver ikke noe reell makt iblant sitt folk. Vi har satt han på lager til sides, og det er fint å lese når David etter og har ført sine kamper og sine strider, får ro og overskudd til å føre Herrens ark inn til den posisjon som Herren hadde tiltenkt den iblant Herrens folk. Og Jeremias 3:16 skal vi lese et uttrykk som også forteller oss det, at han Håkon, han hadde rett når det som han sa om arka. Der står det i 3:16. Og når dere blir et stort og tallrikt folk i landet i de dager, sier Herren, da skal de ikke mere tale om Herrens paktsark, eller tenke på den. De skal ikke komme den i hu, og ikke mere savne den, for det skal ikke mere gjøres en slik ark. Men så kommer det en utleggelse av hva det som egentlig er denne trone talt om, eller denne ark talt om. På den tid skal de kalle Jerusalem Herrens trone. Men før den tid så var arka Herrens trone. Så var arken på en måte en anskueliggjørelse av Guds trone iblant sitt folk, der han regjerte, som Håkon sa. På den tid skal de kalle Jerusalem Herrens trone, og alle folkene skal samle seg der, ikke sant? Det skal skje, i dag kan det skje, og i Israel skulle det skje, at Israel som nasjon skulle samle seg rundt om Herrens trone, slik at han kunne regjere sitt folk. Og det skal skje i Jerusalem. Men det kunne skje for Israel den gang, hvis de hadde benyttet seg av denne ark, at i stedet for å sette den på lager, den stod 20 år i Kirjat Jerims hus, etter at den kom fra Filisterland. 20 år, tenk det. Hadde ikke Herrens trone noe som helst slags innvirkning på Herrens folk? Og de skal ikke mere følge sitt onde håret hjerte. Det er det som skjer, ikke sant? Når vi ikke forholder oss til Herrens trone, så følger vi vår eget håret hjerte. I de dager skal Judas hus gå til Israels hus, og de skal komme sammen. Ja, det er Herrens trone som skal bringe oss sammen, som Håkon sa. Og det er en vidunderlig ting, og det er en rett ledelse, det er en rett bevegelse i Davids hjerte når han får den herre lengsel etter å samle Guds folk. Og det er noe som jeg har lagt merke til med folk som har begynt å omgås Herrens trone, at de får en lengsel, de får en tilskyndelse til å samle de troende rundt seg. Bare legg merke til slike folk. Det er sånne som har en egen evne til å få folk sammen, Herrens folk sammen. Og det er noe som er en rett påvirkning fra himmelen, ifra nettopp denne trone. Den samler Herrens folk. Og vi skal lese ifra første krønikebok. Eller vi kan for så vidt først lese, vi skulle egentlig først ha løse ifra første Samuels bok 7. Eller første Samuels bok. Nei, første Samuels bok, sier ifra andre Samuels bok. Andre Samuels bok, kapittel 6. David samlet atter alt utvalgt mannskap i Israel, 30 000 mann. Og David og alt folket som var hos ham, tok ut og drog fra Baale, Juda, for å føre Guds ark opp derfra. Legg merke til uttrykket. Baale. Hva taler det om? Det taler nettopp om avguda. Ikke sant? Baal. For å føre Guds ark opp derfra. Og det er dette som er problemet. Hvis Herren ikke har makt over hjertet, så er det avguda som er det neste. For å føre Guds ark opp derfra, den som kalles med Herrens navn, med Herrens, herskarenes Guds navn, han som troner over kjerubene. De satte Guds ark på en ny vogn og førte den bort fra Abinadabs hus som lå på haugen, der den hadde stått på lager. Og Ussa og Ajo, Abinadabs sønner, kjørte den nye vogn. Således førte de Guds ark bort fra Abinadabs hus som lå på haugen og fulgte med dem. Og Ajo gikk foran arken. Og David og hele Israels hus lekte for Herrens åsyn til alle slags strenge lek av sypresstre, både sitarer, harper, trommer og bjeller og cymbler. Da de kom til Nakors treskeplass, rakte Ussa sin hånd ut og tok fatt i Guds ark, for oksene var blitt ustyrlige. Da opptentes Herrens vrede mot Ussa, og Gud slo ham der for hans forseelse, så han døde der ved Guds ark. Men David ble ille til mote, fordi Herren hadde slått Ussa ned. Derfor er dette sted blitt kalt Peres Ussa, like til denne dag. Den dag ble David oppfylt av frykt for Herren, og sa, hvorledes skulle Herrens ark kunne komme inn til meg? Ja, det er et spørsmål. Det er et spørsmål. Hvorledes skal Herrens ark kunne komme inn til meg? Og det spørsmål er reist også i Korintiabrevet. Og i andre Korintiabrevet så sier Paulus, jeg vil bo iblant dere. Jeg vil bo iblant dere. Men han sier ikke det, at jeg bor iblant dere. Det sier han ikke. Og det er stor forskjell på det. Stor forskjell på. Men han sier dette, jeg ville dere korintere, så gjerne bo iblant dere. Det er ikke sikkert det er tilfellet. Og jeg ville ferdes iblant dere. Og jeg ville være deres Gud. Og jeg ville at dere skulle være mitt folk. Det var det jo i fødsel. Men det var ikke det i det offisielle liv. Det er så for problematikken. Det var ikke slik at de i Korint kunne si at der går en av Guds barn, og der går en av dem. Selv om at deres navn var skrevet i livsens bok. Det som er problematikken her. Og i Korintiabrevet. Og vi skal lese fra 1. Krønikebok 13:2. Der er det det refererer seg til samme hendelse, men det er litt mer utførlig beskrevet. Og David holdt råd med høvedsmennene over 1000 over 100, og med alle høvdingene. Og David sa til hele Israels menighet, dersom det tykkes eder rett, og det kommer fra Herren, vår Gud, så la oss sende bud til alle kanter, til våre andre brødre i Israels land, og dessuten til prestene og levittene i de byer de har med sine jorder omkring, at de skal samle seg hos oss. Og la oss flytte vår Guds ark hit til oss. For i Sauls dager spurte vi ikke etter den. Da sa hele menigheten at så burde gjøres, og hele folket syntes det var rett. Dersom det synes er det rett, og det kommer fra Herren, så la oss sende bud til alle kanter til våre andre brødre i Israels land. Det var slik for levitterne, ikke sant? Å få levitterne på plass, det var vesentlig for David. Det var slik at når ting lå nede, og Herrens trone, det ikke var noe tjeneste i forbindelse med den, den var satt på lager, så var også levitterne ute av funksjon. Fordi at levitterne, de så ut som helt alminnelige israelitter i det vanlige livet. De hadde sine åkerlapper rundt omkring i nasjonen for at de kunne leve når de ikke var i tjeneste. Men det de egentlig var kalt til, og det som var deres bestemmelse, og det som de egentlig lengtet etter, som vi hører i salmen i dag morgen, det var det at de ønsket å komme til Herrens hus, til Herrens forgårde, og være med og tjene de troende. Jeg lengter etter dine forgårde, for en dag i dine forgårde er bedre enn ellers tusen. Men når nasjonen var i en slik tilstand som her, så var også levittjenesten ute av funksjon. Og levitterne, de bodde, de så ut som helt alminnelige folk. Det var ikke noe spesielt med dem, fordi at ting var ute av laget. Derfor så kom der en mann på tronen som gjorde en forandring på dette, og fikk levitterne tilbake til sin opprinnelige tjeneste, og de for til tabernakelet og begynte si tjeneste der. La oss flytte Guds ark hit til oss, for i Sauls dager spurte vi ikke etter den. Da sa hele menigheten, ser du hva viktig det er å ha en god leder. Plutselig så snur hele folket rundt, ikke sant? Her ser vi viktigheten og storheten i å ha en god leder. Og det er mye gode ledere i Norge, og det er mange gode personer som er kjent, som har vært en god leder. Og her ser vi en mann forandre hele Israels initiativ. Det blir en total ny giv iblant folket, fordi det kommer en ny person på toppen. Dette er sant både på godt og vondt, ikke sant? Dårlige ledere har alvorlige konsekvenser i små grupperinger og i store sammenhenger. Klart det er veldig, veldig stor betydning å ha en god leder. Og det stender i skriften at det lykkelige land som har en god konge av edel ett. Og det er vi som er troende, men det er også gjeldig i det praktiske livet, ikke sant? Og det er virkelig åndelig storhet vi er vitne til her, dere. Og den broderlighet som vi ser hos David her, han stiger ned fra sitt trone, han samler sine folk rundt seg. Han sitter ikke der høyt hevet liksom, at nå skal vi gjøre slik, og nå skal vi gjøre slik, og så sa du som sitter der, ikke skal ikke høre noe, ingenting. Det er ikke den stil, David. Helt annen stil. Helt annen stil. Tenk på denne mannen her, i sin storhet. Han kunne blåst alle av vanen, han kunne sagt det at vi gjør det slik, Slik og slik. Nei, han gjorde ikke det. Han er en sann bror, en bror eller ånd, som er i stand til å gå ned til alle og lytte til deg og snakke med deg, og ikke minst få deg med seg, ikke sant? Og det er så viktig, alle som har studert dette her emnet, vet det at når folk får følelsen av å være med på noe, så blir de med på det. Når du inkluderer dine medarbeidere og snakker med deg i fortrolighet, og gir deg følelse av at du er betydningsfull i sammenhengen, så kan du lykkes med det du foretar deg. Slik er det også med David her. Og slik er Kristus. Slik er han på sin trone. Og det ser vi tydeligast kanskje for meg i Hebreabrevet, i kapittel 1. Så sitter der en mann på en høg, høg trone, står det. Høg, høg trone. Og det er kalt majestetens trone i det høye. Han satte seg på majestetens trone i det høye. Og så står Gud der, og så taler han om sin sønn. Og så sa han, sett deg på min trone, til jeg får lagt dine fiender til skammel for mine føtter, for dine føtter. Så stor akta han sin sønn. I neste kapittel så går denne høge mann, denne person, ned av tronen, og så stiller han seg iblant nokre i en menighet, og så sa han det at det er midt i menigheten vil jeg lovprise deg. Tenk, det er storhet. Det er sånn storhet. Han går ned iblant oss, du og ei, så kaller han oss, og han skammer seg ikke ved å kalle dem brødre. Det er sånn storhet. En slik person kan få med seg folk til noe. Snakk om å akte andre høyt. Snakk om å ta andre opp og løfte andre til et hva nivå er det snakk om? Hva nivå er det snakk om? Majestetens trone i det høye. Så er han, løfter han oss opp til dette nivået her. Og så sa han det, mine brødre. Ja, det er helt ufattelig. Og det er det vi ser et lite glimt av her, hos David. Han stiger ned. Han hadde tusener på tusener av fiender i sitt eget folk, som hadde etterstrevet han, og som hadde søkt, hadde vært med Saul for å ta hans liv ved mange anledninger. Du finner aldri en eneste gang at David på dette tidspunkt er hevngjerrig. Aldri. Det kom først senere, og det var Salomo som utførte dem. Men han som selv ble etterstrevet, han opplevde aldri, ingen opplevde noe slikt for David. Det er en veldig skikkelse vi her i berøring med. Og det er stort når det blir vakt slike følelser i et menneske, at Herren og hans trone må komme i sentrum i Guds folk. Men det som vi legger merke til her, det var det at dette her prosjektet gikk ikke godt. Det som er så merkelig med hele greia. Og vi kan lure på hvordan en mann som David, som hadde vært brukt av Herren ved flere anledninger, det er ingen tvil om, at nettopp en slik mann kunne være uvitende om vesentlige sider med Guds person. Og det taler til meg om at det lærer meg litt om meg selv. Fordi at jeg kan si at jeg har brukt meg til en viss grad, og jeg har fått sett ting, og jeg har vært med på ting. Men så må jeg kanskje si at jeg selv er uvitende om vesentlige sider ved Herrens vesen. Er det sant? Det kan være vesentlige ting hos meg også, som mangler min forståelse. De satte Guds ark på en ny vogn. Hvorfor gjorde de det? Fordi at de ikke hadde undersøkt, de hadde ikke brytt seg, de hadde ikke tenkt det. Vi vet rett og slett ikke hva som var grunn til det. Men antageligvis så tenkte de at det ene er like bra som det andre. Eller de tenkte det at Gud ikke talt noe om dette her. De hadde ikke tenkt på hvorleis Herrens trone skulle bevege seg gjennom denne verden. Vi tenker gjerne naturlig om disse ting. Det er det som feller oss først inn. Det å tenke naturlig. Og vi går kanskje ikke til Herren for å spørre han. Eller vi tenker det at nei, det som var sagt i gamle dager, og det som Paulus skrev, og ikke, for ikke snakke om det, har gått 1500 år siden Moses skrev, ikke sant? Og vi er i en lignende situasjon i dag. 1500 år, den gamle Moses, det er noe. Vokse møse på noen for lenge siden, og alt dette der, det er moderende folk. 1500 år, det er mye godt for 1500 år. Og vi er i en lignende situasjon, ikke sant? Så vi gjør det på vår måte. Vi gjør det på vår måte. Vi prøver med en ny vogn. Ja, slik gjenger når vi begynner å tenke naturlig. Og det er ingen, og i alle fall ikke jeg, tviler ikke på at de tenkte det i beste hensikt. De hadde gode hensikter. Det er jo bare snakk om å føre arka fra en plass til en annen. Og vi skal være klar over det, at David hadde vært Guds fortrolige venn i masser av år da dette her skjedde. Hva handler det egentlig om, dere? Det handler om at vi skal lære noe av dette, vi som lever i dag. Og det handler om hvordan Guds tjenere i Israel forholdt seg til Herrens trone, og om hvordan vi som troende tjenere forholder oss til Herrens trone og hans autoritet i vår tid. Det er det det handler om. Og det er det vi skal lære noe om. Og vi vil gjerne prøve noe nytt. Det ene må da være like bra som det andre. Kjærlighet oppfinnsomgjør, stender i sånn gjeng. Målet hellige midlet. I Korinterbrevet taler Paulus om noen forkynner et annet evangelium. Om noen forkynner et annet evangelium. Det er det det snakker om. Det er det egentlig dreier seg om. Og vi kan lese i 5. Mosebok 32, 17. Det er også bare et annet evangelium. Samme situasjon egentlig. 5. Mosebok 32, 17. I vers 16 så står det: de vakte hans nidkjærhet ved fremmede guder. Men ved der styggelige avguder vakte de hans harme. De offret til maktene. Det er avgudene. Eller det som det egentlig er, det er de onde ånda. Det er åndsmakter som står bak avgudene. De offret til avgudene, eller maktene, som ikke er Gud, til guder som de ikke kjente, til nye og nyss oppkomne. Noe nytt. En ny vogn. Som deres fedre ikke reddedes for. Eller som de ikke hadde respekt for tidligere. Klippen ditt opphav enset du ikke. Du glemte Gud, han som fødte deg. Så videre. Dette er en analog til det som vi er opptatt med her. Og som Håkon leste ifra Paulus i 1. Korinterbrev 15. Vi kunngjør der det evangelium som dere forkynte, som vi forkynte. Det er ikke noe nytt evangelium. Det er det samme gamle evangelium. Ikke noe nytt. Det var ikke en ny vogn. ikke noen nye vogn. Det er ikke nødvendig med noen nye vogn. Som dere også blir frelst ved. Som dere blir frelst ved. Her tar Paulus opp tanken fra 1. Korinterbrev 1. Når han sier det at som dere også, der han sier det at for oss som blir frelst. For oss som blir frelst. Som dere også blir frelst ved. Det er forlengelsen, tankegangen, som han tar opp og fortsetter med i kapittel 15, det som han nevnte i kapittel 1, som dere også blir frelst ved. Og her er det snakk om de troende som skal bli frelst. Det er det det dreier seg om. Det er de frelste som har fått sitt navn i livsens bok, som er gjenfødt, som skal bli frelst, fra blant annet å sette artia på en ny vogn. Og så dette evangelium som viser oss veien videre, dersom, hva er det? Det er en betingelse. Det er en betingelse som du og jeg må oppfylle, som Guds folk må oppfylle, om vi i karakter av levitter som Guds tjenere skal lykkes. Dersom dere holder fast. Og det la oss han Håkon. Hva er det vi holder fast i? Dersom dere holder fast ved det ord. Dersom vi holder fast i ordet. Det er det vi skal holde fast i. Dersom dere holder fast ved det ord. Da kan vi lykkes. Og dette ord, det bildet som er brukt her, det er stengene som var festet til arka. Det er det levitten skulle holde fast i. Det er et bilde på Guds ord. Det stakk noe stenge ut ifra arka som ikke egentlig var arka, men som var festet til arka. Og som gjør at du og jeg kan holde fast i Guds trone. Vi kan ha en forbindelse, en link til Guds trone. I vår tid. Bærestengen er et bilde på Guds ord. Som vi kan henge fast ved Gud i. Og derfor så var det, leser vi det, at det var noen som ikke holdt fast i arka. I stengene. I ordet. I Guds ord. De holdt ikke fast ved det ord. Hvor med jeg forkynte er det? Det var liksom ikke så nøye å komme i kontakt med Guds trone. Det var ikke så farlig med det. Og det står et annet merkelig uttrykk som peker oss i samme retning i 1. Korinterbrev 7:35. Om å fremme, 1. Korinterbrev 7:35, om å fremme det som sømmer seg, og henge fast ved Herren. Ikke sant? Å henge fast ved Herren. Det taler om å knipe seg fast i arka, og henge fast ved disse stenger som bærer Herrens trone gjennom denne verden. Slik at vi er i stand til, og når vi går, å vise fram, ikke oss selv, men å vise Herren fram i vår ferd, når vi går gjennom verden. Og det er ganske fantastisk, synes jeg, når jeg tenker på det, at Gud har gjort det mulig å komme i direkte berøring med sin egen trone. Han lar sitt folk berøre sin egen trone, der han regjerer. Den som ved flere anledninger hadde demonstrert sin uinnskrenket kraft, sin makt og sin majestet. Og tenk for et vidunderlig byggverk. Og der, utifra dette gudommelige byggverk, så kom der ut noe, for det var skjult, ikke sant? Det var skjult av teppet. Men ut ifrå stikker ut imellom disse skinnene, som gjør at denne her, dette byggverk, når det var i bevegelse ute i det fri, så veldig slik, ja, det kunne være hva som helst liksom. Det var ikke noe spesielt med det. Det, sant? Det var liksom ingenting som vi viste på overflata. Men ut iblant disse ting, så stakk der noen små tapper ut. Og det var gull. Og det er stengene som går ut ifra Guds trone. Og der, i disse punkter som stakk ut i mellom teppet, var det mulig for et menneske å komme i kontakt med det gull som var innenfor. Den trone som Gud bodde på. Og dersom du er, for å bruke bildet om Israel da, dersom du er så heldig å høre til et ubetydelig folk. Det var sagt om Israel at Gud minte deg om det, at ikke fordi at du er så veldig stor at jeg tog med av deg. Du må huske på at du er det minste av alle folk. Det sa Gud til deg ved anledning. Bare husk på det nå da, når jeg glemte det. Du må huske på at du er det minste av alle folk, stender i 5. Mosebok. Ikke for at det var så store det var at Herren tog seg av deg. Men hvis du er så heldig da, og tilhører det minste folk, i et ubetydelig land, så har du en fantastisk mulighet. Dette lille folk hadde anledning til å omgås Gud og gripe fatt i selve Guds eksistens, der han bodde, himmelens Gud. Og så heldig er du og jeg. Vi hørte dette folk i vår tid. Vi er så heldige. Og vi er langt, langt heldigere. Og det står i 2. Korintiabrev, og det er det begge Korintiabrevet taler om. Det stender om det at han som og gjorde oss duelige, og gjorde oss duelige, står der, i tillegg til å være frelst, i tillegg til å være troende, så gjorde han oss og duelige til å være tjenere. Og det er snakk om å være levitter, ikke sant? Det er det det snakker om. I tillegg til å være frelst. Og det er begge Korintiabrevet taler om dine tjeneste. Gjorde oss duelige til å være tjenere for en ny pakt. Ikke for bokstav, men for ånd. De var tjenere for bokstav, men vi for ånd. Gud, han hadde bestemt at arka den skulle bæres. Og det står flere hentydninger til dette, det er Nye Testamentet. Om Paulus så står det at du skal bære mitt navn frem for konger og så videre. I apostel i Åpenbaringsboka står det: du har hatt meget å bære for mitt navns skyld. Du har meget å bære for mitt navns skyld. Men det som var så rart med dette her, denne arsja, at hvis du var på den, så ble ikke du trøtte. Det står her også, men du har ikke blitt trøtt. Ja. Og vet du hva det står? Det står om Herrens styrkes ark. Herrens styrkes ark. Den som kom i berøring med den arka, han blei sterk også. Det var det som var. Jeg formår alt, sier Paulus, i ham som gjør meg sterk. Hva for det? Fordi han holdt fast. Han holdt fast i de ord, i skriftene, hvormed jeg forkynte deg det så fremt. Alternativet, hva er det? Det er forgjeves. Så fremt det er ikke forgjeves. Alternativet er bare kort og greit. Det blir forgjeves det du holder på med. Forgjeves. Så fremt det er ikke forgjeves er kommet til troen. Og det taler ikke om at du skal forgjeves bli frelst, og så skal liksom det gå galt med frelsen din. Det er ikke det du snakker om. Men det er tjenesten som en levit. Det blir forgjeves det vi gjør. Vårt arbeid blir forgjeves. Vår gjerning blir forgjeves. Det er det talas. Tanken var det at vi skulle kjenne tyngden av disse ting. Samfunnet med disse ting. Forstå noe om disse ting. men också väkta och värdin av dessa små men också värdifulla genstander. Och här vi kan tippa första gången en levit skulle stå och lyfta på sig, inte sant? Så kör man liksom hykande och går och så första gången jag skulle in och tjäna här, då tänker jag det, så kör man liksom trippande och så när ska liksom lyfta detta, åh, fick han kanske lågt i ryggen, inte sant? För att det såg så lite ut, inte sant? Det var så lite, ingenting. Jag visste inte, han tänkte över att det var guld han skulle lyfta på, så ja, det tyngde, det var din, det är massivt, inte sant? Det var värdifulla ting det snackade om. Man kan verkligen snacka om värdifulla gjenstander. Då fick han en lärdom för livet. Han huskade det första gången jag skulle lyfta på sig. Allt detta det talar om Kristus ibland oss. Och stängerna talar om en direkt förbindelse till Guds trone och motsatt, hans förbindelse till oss. Och det talar framför allt om en Gud som önskar att komma i kontakt med oss och dela med oss de värdier som dessa gudomliga guldgenstander talar om i åndliga betydning idag. Det har ett åndligt motstycke som blir utlagt för oss i det nya testamentet. Med hjälp av dessa bärestänger som vi då talar om Guds ord. Men här i denna händelsen och i detta förbilde så är denna förbindelsen gått tapt. Det är det vi lägger märke till, inte sant? Det är det som är gått tapt. De satte från sig Arca på en gång. Det är ingen förbindelse mellan Arca och de som skulle utföra tjänsten. Och där är det fundamentala glippet. Och det var där det skedde. Närheten till Kristus är gått tapt. Och därför så kommer konsekvenserna fort. Så är också kännskapen, respekten utillsträckliga. Fordi att den nettopp stod på en vogn. Utan kontakt med levittarna. Och i tillägg till det så var detta här personer som inte var levittar, som tilltog sig att tjänste som de inte var tilltänkt. De var uskicka till den uppgave som de påtog sig. I första krönikebok 15:2 så står det att ingen skall bära Guds ark utan levittarna, för dem har Herren utvalt till att bära. Detta att de satte Guds ark på en ny vogn. Där var snack om en vogn i förbindelse med Guds ark. De två andra familjerna som var levitta, de hade anledning till att bruka en vogn. Kvar sin vogn. Men de som förestod de höjhelliga ting, de hade inte anledning till att bruke en vogn. De skulle bära arka på sina skuldra. Och det måste vara märkliga för Herren denna dagen här och se på Israels barn. Där stämde Herrens trone mitt ibland sitt folk. Med all sin härlighet, med all sin välsignelse och med all sin auktoritet och i sin uförstånd så väljer Guds eget folk en slik tillnärmning till Herren. Till livets och lysets kilde, om vi må säga det slik. Och det märkliga är det att Guds folk huskar ingenting av vad Moses skrev om detta här. Vad som står i skrifterna. Vad huskar de? Ja, de huskar 20 år tillbaka i tiden. Vad som skedde då? Ja, då var det filisterna som visste vägen. Det är sant. Då var det filisterna då en gång. Og de satt i Guds ark på en vogn. Og så setter de noe kynne framfor. Husker dere det? Den hendelsen. Det var det de husker. Det var det siste de hadde sett. Det var det siste eksempelet de hadde sett. Og det sa de til seg. Men å gå tilbake 1500 år til skriftene, det var ingen som gjorde. Derfor så synes de at dette her var helt, dette var kjempegreier. Dette var god sort. Og det førte til, hva skjedde etter den hendelsen? Da kom det 20 år med sukk i Israel. Da sukket Israels barn til Herren. I disse 20 år mens Asja stod bortgjemt på lager. Det var 20 år. Det var den perioden det stod om det at av syner var der lite. Og når disse 20 år hadde gått, så ser vi det at kunnskapen om Gud hadde lekt ut av nasjonen. Det hadde vært en forringing, et tap. Og det var mangelfull forståelsen av Guds foreskrifter og lyset ifra Guds ord. Og de forstod ikke hva slags privilegium de hadde iblant seg, og hva som var tiltenkt Guds folk. De stod der med sine stenger, denne herre arka, og ropte på oss om at kom og løft på meg. Kom og kjenn på disse ting. Om å ta den opp og kjenne på det vekt av dette verdifulle materialet, slik at vi kunne fatte noe om herligheten av Kristus og de høyhellige ting. Vi blir oppfordret til nærhet. Hva er det vi velger? Vi velger avstand. Og vi velger makelighet. Og det samme gjør jeg i dag, ikke sant? Det er det som er min fare. Det var en kar der som heter Ussa. Og det betyr styrke. Ussa betyr styrke. Men, hva ser vi? Han hadde styrke, men han brukte den ikke på arka. Han brukte den ikke på arka. Og det taler dere om naturlig styrke. Den styrke som vi har om naturen. Men som Paulus også hadde om naturen. Den som må ta oss ifra oss for at Kristus kan få gi oss si kraft. Slik som Paulus også måtte oppleve. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Og hvis vi er, det er bare slik, dere, at hvis vi tror at vi har egen styrke, hvis vi tror at vi har egen evne, hvis vi tror at vi er noe i oss selv, så bruker vi først våre egne krefter. Det er det som er saken. Og vi kan snakke om og prate, men dette er med hjertets erkjennelse å gjøre. Men Herren, han er sterk. Men det er ikke så farlig med. Nei, vi trenger ikke Herrens kraft, tenkte Ussa. Det heter, jeg er noe sterke. Hva skal med guddommelig kraft? Det er jo å få ikke rundt når de setter noe Ussa fram der, for han er sterke. Ja da, hva skal noe Ussa? Hva skal med andre ting? Vi er pianister, vi er talere, og vi har apparatet vårt i går. Alt er så flott. Hva skal vi med Gud? Bruk for Gud. Men hva med Astja? Ja, den er svak. Han Ussa, han følte det til heie noe. Det står det at det, plutselig så skulle Astja falle. Helt på skulle dette være ende. Så tenkte han Ussa det at det er noe, men heie noe. Ja, han Ussa er her. Han skal berge Guds ark. Ikke sant? Han skal berge Guds ark. Nå må ikke Gud dette over ende. Må ikke ende med i fiasko for Gud. Men jeg er nå her. Så det skal nok gå bra. Slik tenker vi. Sju år tidligere. Men det husker ikke Israel. Det fikk det med seg. Det har jeg glemt. Hva skjedde da? Då hade Herren demonstrerat för hela Israels folk tydligt och klart, och inte bara för Israels folk, men för filisterna, hur starkt hans trone var. Men det hade jag glömt. Helt utan hjälp från varken Ussa eller någon andra, så hade han raserat hela filisterna. Och filisterna måste sända Herrens trone från sig tillbaka till Israel. Utan hjälp från en enaste Ussa och ingen andra. Det var han hade gjort själv. Jag var så livrädd för Asja att jag tog och satte det på en vagn och så får det gå det, får det gå det. Då ropte hela Ekron stå där. Jag var livrädd han. Jag måste få den tillbaka till Israel. Men Guds folk, det var tacka för det. Jag var där två och satte den i ett skur vid sidan av. Och där var jag stående i 20 år. Och när dessa 20 år var gått, så hade hela Israel mistat respekten för Gud. Låt oss aldrig tro att inte Herren grejer att vara ta sitt namn. Utan hjälp ifrån någon av oss. Gud är inte avhängig av en enaste av oss. Han ska ta vare på sitt namn och si härlighet. Men han önskade att vi skulle få omgås han. Han ville så gärna ha oss runt omkring sig själv. Att vi skulle uppleva den härlighet och den storhet som han kan tillby dig som vill omgås han. Och vara med och känna på den kraft, den auktoritet som ett människa kan få i förbindelse med hans egen trone. Tredje Mosebok 10:3, så står där: på dem som står mig när vill jag åpenbara min hellighet, och för allt folks åsyn vill jag förhärliga mig. Och det är ett faktum att dess närmare vi är till de heliga ting, dess allvarligare är synd och förseelse mot hans trone. Och det är det Paulus tänker på när han säger i 1 Korintherbrev 10:22: eller tör vi ägge Herren till nidkärhet? Och så ställer han bara spörsmålet, så att han lade det hänga i luften: vi är väl icke starkare än han? Till lade det bara hänga där. Vi är väl icke starkare än han. Fjärde Mosebok 4:18, så är det också sagt, är det närmast här bön: la icke Kahat ittenes ett gren bli utryddet av livittenes stamme. Det var dig som skulle bära dessa ting. Vad var faren? Faren var det att de omgicks dessa, denna herrens trone, på en slik måte att de rätt och slett bara försvant. Det var det som var faren. Och Paulus säger: därför är det många skröpliga och syke ibland dere, och många sovnar in. Vad gick det med Eli i Storsanna? Vad gick det med dig? Där jag var av Kahats stamme. Jag sovnade in. Jag sovnade in. Där döde. Jag föll i striden. Vad gick det med Eli? Vad gick det med han? Han föll bakover och brak nackbenet och döde. Han var en kahatitt. Han döde för hans åsyn. Men där som vi dömte oss själv blev vi inte dömt. Men i det vi räfses dömes vi av Herren i karaktär av levitta, inte som en vanlig jämfört person, men för att vi som är en jämfört person också är en levitt, så kan vi uppleva detta här. for at vi ikke skal fordømmes sammen med verden. Jeg kom bare til å tenke på når jeg las denne her fortellingen om disse to Elis sønner. Så kom jeg til å tenke på alvorlig situasjon egentlig da. Og jeg tenkt før, så jeg tenkt alltid på synd og ting som jeg gjør som ikke er heldig mål. Så jeg tenkt på det som et tap for meg selv, først og fremst. Men i senere tid så jeg begynt å tenke mye mer i den retning at det er et tap for min omgivelse. For dette er ikke bare meg selv. Synd er angjeng ikke bare meg selv. Synd er angjeng oss alle. Angjeng alle de omgjengste. Det er det som er så alvorlig med synd. Urenhet. Ulydighet. Og jeg kom til å tenke på det i forbindelse med han Pinehas der. Vi vet, jeg vil ikke engang lese. Jeg synes det er ekkelt å lese det som han gjorde. Men han hadde en kone som skulle vente baby. Hva gikk med henne? Hun også døde. Det er det som er saken. Hun også døde i denne forbindelse. Og det stendte aldri noe om hun, at hun hadde gjort noe galt. Og alt som hun sier, det taler om at hun var en gudfryktig kvinne. Og når det hun var opptatt av i hennes dødsstund står der. Så jeg sa til henne at vær begått mot, for du har fått en sønn. Så sa hun at bortveket er herligheten fra Israel, sa. Var det hun opptatt av? Det er det dere som er det vesentlige. Altså hvis herligheten er vekk, hva er det da igjen? Hva er det forme? Hva er det prat? Hva er det alt sammen? Det er der. Det syner låtene på overflata. Men innholdet er vekk. Innholdet er vekk. Vi skal slutte der, tror jeg. Herre Jesus, vi takker for ditt ord. Og vi ber denne bønnen, Herre, som for mange tusen år ble formet i dette, Herre, som var sagt om herligheten. Og vi vil be om at herligheten ikke må forsvinne fra oss, Herre Jesus, men at du må unne oss den glede og kjenne din herlighet, din storhet, din godhet, og gripe fatt i din troen, at du må flytte inn. Hvorledes skal Guds ark kunne komme inn til meg, sa David. Og det ber vi om, at vi må stille det samme spørsmål og ha den samme interesse. Vi ber for hverandre i den Herre Jesu navn. Amen.